Drošības apsvērumu dēļ Valkas pašvaldība nolēmusi pensionāriem nedāvināt Ziemassvētku paciņas. Cik lielu neapmierinātību tas raisīs, to pastāstīs laikraksta Ziemeļlatvija galvenā redaktore Ingūna Johansone. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc tad šīs paciņas nebūs, kādi drošības apsvērumi tad ir ņemti vērā?
Jā, nu pašvaldības vadītāja izplatītajā paziņojumā tika minēts, ka tas ir tikai un vienīgi drošības apsvērumu dēļ, jo tik lielam skaitam pensionāru, Valkā tas ir no 70 plus gadiem, aptuveni 1500 cilvēkiem, tiek dāvināts šīs Ziemassvētku paciņas, nav iespējams drošā veidā tās nogādāt. Nu, līdz šim šī sistēma bija tāda, kad pilsētā tie, kuri paši var pārvietoties un spējīgi atnākt pēc paciņas, devās uz kultūras namu, kur, protams, ir iespējams iedot paciņu arī bez tāda cieša kontakta, un tur varbūt nebūtu tā problēma, bet sākušies bija laikam diskusijas par to, kā izvadās pa mājām, un, nu, tāds lēmums tika pieņemts. Lēmums nav tikai varbūt vienpersoniski, kaut gan, nu, tādās komisijas sēdēs tas nav tik, tas skatīts, jo mēs aptaujājām arī dažu deputātus un sociālo lietu komitejas vadītāju, un viņi arī teica, ka nu, tas būtu prātīgi nevadāt šīs paciņas pa mājām. Un, nu, reakcija, protams, nebija ilgi jāgaida, un cilvēki izteica savu sašutumu un diezgan arī naidīgus komentārus raksta tieši par pašvaldības vadītāju, kurš šādu lēmumu ir pieņēmis. Arī paši pensionāri, nu, protams, divējādi pret to izturas bija tādi, kas teica, ka tas ir ļoti nepareizi un ļoti gaida šo paciņu, un tas ir vienīgais prieks un kaut kāda saikne ar pašvaldību. Bija tādi, kas teica, ka tur vēl nemaz tik labas, ka tās konfektes nav un tamlīdzīgi. Bet, nu, priecē tas, kad ir cilvēki ir sasparojušies un ir ļoti laba iniciatīva no Ēģenes pagasta iedzīvotāja Selīnas Sulas, jaunas sievietes, kura, uzzinot par šo ziņu, aprunājoties ar saviem vecvecākiem, saprata, ka tas nav pareizi, kad pensionāriem šādu prieku liedz, jo, nu, šis ir grūts laiks, un jo īpaši veciem cilvēkiem, kas ir vieni paši, varbūt vientuļi un pie viņiem vispār reti kāds atnāk vai reti kāds kaut ko dāvina. Un viņa aicināja cilvēkus, nu, nākt talkā un vākt pat konfektes saldumus. Un šai iniciatīvai atsaucās gan uzņēmēji, gan zemnieku saimniecības. Un vakar sazinoties ar Elīnu, viņa teica, ka, piemēram, tādā kā Zvārtavas pagastā ir atradies sponsors, kurš jau ir 52 paciņas šī pagasta iedzīvotājām sarūpējis, tāpat ir Omuļos jau paciņas sataisītas, un Bistro Jumis tur sparīgi darbojas, un viss notiek, jautājums tikai ir viens, kā šīs paciņas nonāks līdz pensionāriem.
Jā, un cik droši tad viņas nogādās? Nu, pašvaldība kaut kā komentē šo privāto iniciatīvu?
Sapratu, ka pašlaik Elīna nodarbojas vairāk ar konfekšu un paciņu gatavošanu un varbūt ar pagastu pārvaldēm, bet tā konkrēti pateikt, ka pašvaldība jau notiek sadarbība, vēl nevar. Es tā domāju, ka bez pašvaldības iesaistes, protams, nav nemaz iespējams uzzināt, kādiem cilvēkiem tad paciņas pienāks un kuri tad ir tie 70 plus. Un, protams, es tā domāju, ka iniciatīvas ierosinātāju un sadarbosies ar pašvaldībām un pašvaldību cilvēkiem, lai tiešām tās paciņas varētu arī nogādāt cilvēkiem. Elīna gan teica, ka ļoti daudz cilvēku piesakās izvadāt paciņas un ar to viss ir kārtībā. Vienīgais jautājums, kas paliek tagad pašlaik varbūt neatrisināts un vēl līdz galam nav sakārtots, tas ir, kā paciņas tiks nogādātas. Bet, nu, es tā domāju, ka ja ir vairākas galvas saliktas kopā un ir laba iniciatīva, tad noteikti arī šis jautājums tiks atrisināts. Laukos, protams, tas ir vienkāršāk, tur cilvēki cilvēkus pazīst, problēma varētu būt ar Valku, bet, nu, domājams, ka arī kultūras nams varbūt piedalīsies, iesaistīsies un viss būs, un būs šī svētku sajūta.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Ziemeļu Latviju galvenā redaktore Ingūnu Johansonu un runājām par Ziemassvētku paciņām un to, ka Valkas pašvaldība drošības apsvērumu dēļ nolēmusi šoreiz pensionāriem nedāvināt Ziemassvētku paciņas, bet lūk, kā tas izvērsties ar privātu iniciatīvu, tad tomēr sagādāt pensionāriem šīs Ziemassvētku paciņas.